Děkujeme ti, pane Ježíši, že nám dáváš příležitost k obrácení. Že nás stále znovu zveš, abychom žili pro tebe a milovali tě celým srdcem. Ty jsi nás k tomu vyvolil už před stvořením světa a dal jsi nám poznání sebe sama jako veliký dar tvé a Otcovy lásky. Prosíme tě o tu milost, abychom tomuto povolání zůstali věrní celý svůj život. Prosím tě, Duchu svatý, veď nás, abychom hlouběji pochopili, co to pro nás znamená, že si nás Pán takto zamiloval a vyvolil. Amen. Naše zamyšlení má název Obrácení od sebe ke Kristu. A dnešní úvahu chci začít úryvkem z Lukášova evangelia ze začátku 13. kapitoly. V té době přišli k Ježíši se zprávou o Galilejcích, jejíž krev smísil Pilát z krví jejich obětních zvířat. Řekl jim na to, myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám. Když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. A pak k tomu Pán dodal ještě tu událost těch 18, na které padla věž v Siloé a usmrtila je, a znovu se jich ptá, jestli si myslí, že ti, kterým se to stalo, jsou větší viníci než ostatní obyvatele Jeruzaléma. A říká, nejsou, ale říkám vám, když se neobrátíte, všichni právě tak zahynete. Napřed jsem chtěl říct, abyste se nevyděsili, jaký text jsem vybral. A pak jsem si říkal, ono bude dobře, když se trošku vyděsíte. Protože oni se vyděsili i ti Ježíšovi současníci. Jistě přišli k Pánu proto, aby se jasně postavil na stranu těch obětí a jasně odsoudil Piláta. A Ježíšova reakce je velmi důležitá pro nás. Protože nám dává poznat, že naše obrácení je otázkou života a smrti. A že smrti se lze vyhnout jen skutečným, důsledným obrácením k Ježíši a důvěrou v něho. V předchozím úryvku, který předchází tady tomuto rozhovoru Ježíšovi s těmi současníky, Pán Ježíš vyzýval právě ty, kteří byli kolem něho, k tomu, aby poznali znamení času a aby se obrátili. Doslova tam říkáte v té 12. kapitole od 54. verše. Jak to, že nevedete posoudit tuto dobu? Nedovedete posoudit tuto dobu? Proč sami od sebe nepoznáte, co je správné? Co to znamená poznat znamení času? To znamená ve všem, co prožíváme, a zvlášť v těch skutečnostech těžkých, vidět Boží volání k našemu vlastnímu obrácení. Protože to obrácení je jedinou zbraní, účinnou zbraní proti zlu, které je ve světě, mezi námi a taky v nás. Je to jediná účinná zbraň taky proti všem důsledkům tohoto zla. Znovu a znovu jsou lidé a častokrát i Ježíšovi učeníci pokoušeni, aby se zlem bojovali lidskými zbraněmi. Ale za každým zlem je Boží nepřítel. A abychom neměli na tom zlu podíl, musíme se vrhnout Pánu do náruče. Aby to zlo, ten zlý, neměl podíl v našem srdci a nemohl to zlo ještě rozmnožovat. Samozřejmě, že Pán Ježíš nesouhlasí s tím, že Pilát takovou násilnou smrtí zabil ty zeloty tam při nějaké té oběti v chrámě. A i když to byli lidé, kteří právě místo, aby bojovali o svoje obrácení, tak bojovali s Římany, nebo chtěli bojovat s Římany. Ale Ježíšovi nemůžeme ho podezírat, že mu to bylo jedno. On nedělá, že se nic neděje. Teď uvažme, že on sám byl Galilejec a on věděl, že jednou jeho samotného Pilát nechá prolít vlastní krev jako nevinnou oběť. Ale Ježíš nám tou řečí dává jasné porozumění tomu, co se děje. Jak rozumět zlu ve světě, událostem, které se dějí, a hlavně jak jednat. Co máme dělat, když je tolik zla? Všechny události je třeba číst v duchovní úrovni a tím v hlubší rovině. Je třeba zásadně se bránit rozdělení, které je běžné tomuto světu. Rozdělení lidí na dobré a zlé. To je to, co nám opravdu nepřísluší. I kdybychom viděli do srdcí lidí, soud patří jedině Bohu. Ale místo toho se máme učit dívat do svého srdce a začít vidět zlo v sobě a tak, abychom se mohli obrátit. Vzpomeňme na to, co píše Jakub ve 4. kapitole svého listu. Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů? A to, že někdy bojujeme, někdy s celým světem, ale častokrát s těmi nejbližšími, to je součást naší neočištěnosti. A my musíme vědět, že tam je potřeba to řešit. Jít ke kořenům. Dívat se na to, co se mnou hýbe. Proč mě tyhle věci napadají? Na co myslím? Jaký to ve mně rozehraje pocity, emoce, touhy? Kolem čeho se motám? Vzpomínám na svědectví jednoho trapistického novice, který, když jsem se ho ptal na to, jak vychází se svým novicmistrem, tak mi říkal, denně vymýšlím, jak ho zabít. Že prostě ta formace byla tak náročná, že bojoval s pokušením to vyřešit jednou provždy. Samozřejmě v nadsázce. A takže my můžeme i v tom vztahu k těm nejbližším a těm, které nám Pán Bůh dal, prostě jako mít různé pocity. A těch je potřeba si všimnout a ne se kolem nich ale motat. Protože ty ukazují na nějaký kořen v nás. Kdo poznává zlo v druhém, to může být to poznání od Boha. Ale kdo to zlo identifikuje s tím druhým, tak ten nechává růst zlo v sobě. A vlastně ho potvrzuje v tom druhým. Jakoby mu dal pečeť falešné identity toho, kdo je zlý. Ježíš nás upozorňuje, že zlo je v srdci každého z nás. Máme to krásně v té 7. kapitole Markova evangelia, kdy Pán mluví o tom, co všechno z našeho srdce vychází. No, to je zajímavý seznam. Občas by bylo dobře si to přečíst, kdyby člověk měl pocit, že se nemá z čeho zpovídat. Je to v nás do té doby, než to Pán uzdraví a ten zlý kořen vytrhne. A je jediný způsob, jak nás toho může zbavit. A jak se my můžeme zbavit tohoto zla v nás a mezi námi a ve vztazích? A to je zcela a úplně sebe i to, co máme v sobě, vydat Pánu. Tím základem obrácení, které je cestou k víře a k záchraně, je obrácení od sebe sama k osobě Ježíšově. Není to tedy na prvním místě jenom změna nějakého chování. Je to bytostná záležitost. Většina lidí považuje obrácení a pokání za důsledné vymýšlení nové náboženské praxe. Takže hřeším, začnu se postit. Hřeším, začnu se víc modlit. Ale když základem mého obrácení je to, co si sám vymyslím, byť ve vztahu s Bohem a s druhými, tak posílím jenom svoje ego. A přes všechen čas a energii, kterou věnuju svoji životu s Bohem, se od něho vzdaluji. Protože nedělám to, co chce on. A rostu v svém postoji, kterému říkáme náboženská pýcha. Obrácení předpokládá, že se každý den zříkám sebe pro něj. To naše sebe zříkání pro Ježíše, to je program na celý život. Protože každý den znovu začínám s milostí a každý den kolem mě zase je to zlo, které mě pokouší. Satan ví, jak je to důležité, abychom žili pro Pána a nemotali se kolem sebe. A proto se nepřetržitě snaží o to, abychom pod rouškou čehokoliv věnovali pozornost druhým a sobě. Jsme dětmi své doby. Doby, ve které se klade velmi přemrštěný důraz na to, jak se cítíme, co prožíváme, co potřebujeme, co bychom chtěli, o čem bychom snili, abychom se cítili dobře. Ale člověk, když se utápí ve svých emocích, tak vlastně hledá jenom sebe potvrzení. A jde cestou falešné identity. V moderní psychologii je mnoho podivných směrů. Sami psychologové někteří mluví o pseudopsychologii, která v nás živí představu, že když mi něco nejde, může za to něco jiného nebo někdo jiný než já. Musím najít viníka. To, v čem jsme žili my dříve, bylo vychýlené na úplnou opačnou stranu kyvadla. Že jsme byli vedeni k tomu, abychom řešili svůj život pouze z hlediska hříchu. Tak jednoduché to není. Protože my jsme si taky něco přinesli a v nějakých okolnostech života jsme vyrůstali, v nějakých vztazích, které nás formovaly. A prožíváme taky různá vnitřní zranění a z nedostatku lásky. Ale na druhou stranu hledat řešení jenom mimo sebe, že za to může někdo jiný, je strašně bludná cesta. A nemá s evangeliem vůbec nic společného. Naše emoce mohou odrážet realitu, ale taky vůbec nemusí. A život se mění ne ve virtuálním světě, ale v reálném světě. Ale určitě ty emoce nejsou nikdy jádrem našeho života. Je to satanská léčka, které když někdo naletí, tak se i ve svém životě s Bohem a s druhými stále motá kolem svých pocitů, kterým přisuzuje reálnou hodnotu, objektivní hodnotu, a kolem svých potřeb, a tím vlastně zabíjí svou duši, protože se neptá Boha. Ke každému životu patří určitá míra sebezřeknutí, sebezapomínání, sebeopouštění. Ne do prázdna, aby člověk nebyl nic, ale pro toho, komu patřím a kdo se sám sebe zřekl pro mě, se kterým mám žít ten nejbližší a nejdůvěrnější vztah, sdílení, s ním mám sdílet emoce, s ním mám sdílet myšlenky, touhy, přání, jemu naslouchat, aby mi pomohl rozkrýt ty pohyby mého nitra, mé mysli, mého srdce. Lidé, kteří žijí v blízkých rodinných vztazích, mohou mít, pokud ty vztahy fungují, mnohem lepší podmínky pro to, aby neupadli do svého sobectví, protože je tam trvale vyvíjen tlak na to zřeknutí se sebe. Napřed životní partner a potom děti. A životní partner si někdy dá říct, že zrovna teď nemáte čas, nebo že jste unavení. Ale děti, ty to řešit nebudou. A pro manželé a v rodině je tohleto přirozená cesta od sobectví k lásce, k oběti, k sebezřeknutí. Ti, kdo nežijí v těchto blízkých vztazích, jsou více pokoušeni se rozhodovat a žít podle sebe. Vím, že máme nějaký řád v řeholních komunitách, ale pořád je tam tolik prostoru, se kterým si nakládám já podle svého uvážení. Čemu se budu věnovat? S jakou intenzitou, co napřed a co potom, jak se k tomu postavím. My můžeme být formálně vnímáni jako ti, kdo se slavnostně zřekli sebe pro Ježíše, tím zasvěcením, třeba v řeholním životě, ale ve skutečnosti to vůbec neznamená, že se častěji ptáme Pána, co on si přeje. A nemusí to znamenat, že on řídí můj každodenní život. Protože se snadno můžu řídit svoji vůlí, svým chtěním. A nemusím se vůbec ptát, jak to viní on, jak by to řešil on. Proč? Protože já vím. Já vím, jak to je. A většinou vím, co by měli dělat druzí, v čem by se měli změnit a jak by se měli chovat. To je přece každému jasný. Nádherný text najdeme v 8. kapitole listu Římanům, kde Pavel píše k těm, kteří přijali ducha, ale upozorňuje je na to, že to ještě neznamená, že jsou vždycky a ve všem schopni jednat duchovně. Protože my jsme lidé tělesní a člověk může prožít obrovské naplnění Duchem Svatým a nemusí to vůbec změnit jeho charakter. A celý život má na to, aby všechno, co má v sobě, podřídil působení Ducha Svatého. Ale to je proces. A častokrát je ten náš život takovým kýváním se mezi tím, kdy jsme nadšeni pro Pána Ježíše, pro evangelium a pro modlitbu. A pak se utápíme ve svých hloupatých tělesných potřebách. A Duch Svatý chce sjednotit toho našeho vnitřního člověka s Ježíšem natolik, aby mu bylo podřízeno všechno. Naše vůle, naše chtění, naše city. Můžete si pak vzít ten text třeba i k osobní modlitbě, který on je opravdu hodně silný. Uvedu namátkou několik veršů. My se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dali vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Protože kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. A tak, bratři, jsme dlužní, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Doslova v těch textech se mluví o těle, si za chvíli vysvětlíme. Vždyť žijeme-li podle své vůle, spějeme ke smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem Božím, jsou synové Boží. Mocí ducha je třeba usmrcovat to tělesné v nás. Ti překladatelé, v různých překladech máte různé výrazy pro to, jak překládají dnes to tělesné, protože Pavel tím myslí tělesného člověka ve smyslu toho, který nežije z ducha Božího. Čili správně mluví o své voli, sobectví, ohledání sebe. A pro Pavla je to všechno jeden pojem. Tělesný člověk. A vy sami víte, že ten tělesný člověk v nás pořád je nějak přítomen. A proto jsme dostali ducha, aby to tělesné v tomto smyslu, ne naše tělo žije, to hříšné sobectví z moci ducha bylo usmrceno. Apoštol Pavel na jiném místě říká v listě Galaťanům, žijte z ducha a nepropadnete žádostem těla. Čili to jediné řešení je znovu a znovu prosit Pána, aby nás svým duchem, mocí svého slova, osvěcoval a očišťoval od toho, co v nás je, tak zatuchlé. A aby jsme nedali prostor Božímu nepříteli v žádné oblasti našeho života. Kdo se od sebe obrátil k Ježíši, žije pro něj každou vteřinu života. Se dneska říká 24/7. A ve všem. Vše považuje za brak, jak píše apoštol Pavel v listě Filipanům. Všechno. Ve srovnání s poznáním Ježíše Krista a spojení s ním. Obojí je důležité. To poznání souvisí s naší láskou a stejně tak to spojení, ono nestačí poznat. Já musím dojít k tomu sdílení života, které Pavel nazývá tím spojením s ním. A pak se snaží smýšlet a jednat jako on. Jeho se ptá, co si přeje, jak se má na věci dívat, co má řešit, co má neřešit. A ono to nejde dohromady. Ono nejde na prvním místě mít v srdci sebe a současně Ježíše. To je hra na přetahovanou. A protože on na nás nejde násilím, tak na tom trůnu svého srdce většinou sedíme sami. Lukáš v 9. kapitole, je to od 57. verše, Lukáš 7:59 až 62, nám zaznamenal tři setkání Ježíše s jeho možnými následovateli, budoucími učedníky. Pán má namířeno k Jeruzalému a mezi tím tam dojde k dialogu se třemi osobami. Exegeté říkají, že je to současně jakési podobenství. To znamená něco, co je velmi důležité sdělení pro nás skrze ten příběh. My víte, že ani jedno to setkání nedopadlo dobře. Toho prvního kandidáta Ježíš upozorňuje, že lišky mají doupata, ptáci hnízda a syn člověka nemá, kam by hlavu složil. To je v situaci, kdy ho nepřijali Samařané a on musel jít dál. Čili ti učedníci spolu s ním zažili prostě nepřijetí. To, co nějakým způsobem pro každého Ježíšova učedníka je jistou součástí zkušenosti. Co nám tím chce Pán říct? Že žít pro Ježíše a jeho království znamená být zcela vydán Bohu do jeho rukou, aby se postaral. Je to styl života v nezajištěnosti a plné důvěře. Jenomže, Pane Ježíši, my chceme mít všechno pod kontrolou. A my víme, že úplně všechno nemůžeme, tak aspoň tam, kde můžeme, aby jsme to mohli ovlivnit. A Pán chce, aby jsme v těch rukách neměli nic. Aby jsme se zcela spolehli na něj. To není jednoduchý životní postoj. Protože to braní do svých rukou, to určování si věcí, to je hluboko v našem vlastním srdci. Protože my, ať chceme nebo nechceme, víte, především věříme sobě. Co si zařídíš, to máš. Když si to uděláš ty, víš, že je to dobře. Ten druhý a třetí z toho setkání, ty si kladou podmínky. Že? Jeden chce napřed pochovat svého otce, ten druhý se chce napřed rozloučit se svou rodinou. Nic z toho není hříšné, dokonce pochovat svého otce byla povinnost podle Mojžíšova zákona. A udržoval blízké vztahy taky. Ale ten problém je v tom, že oba dva tam mají to napřed. To napřed je problém. Že my si rozhodujeme, čemu dáme přednost. Ale ve chvíli, kdy jsme se rozhodli pro Ježíše, tak nic a nikdo nemůže mít přednost před ním. A věci, které konáme, máme konat pod jeho vedením, v jeho duchu. Máme vstupovat do té jeho vůle, kterou nám zjevuje, když se ho ptáme. Jakmile dáme čemukoliv přednost před Bohem, dopouštíme se modlářství. A pochopitelně nejčastěji tím naším modlářstvím je naše já. Naše vůle, naše poznání, naše pocity, naše potřeby, naše představy. Ale každé modlářství převrací vztah mezi námi a Bohem. Takže my jednáme s Bohem jako s tím, kdo nám posluhuje. To nejzrádnější je, když to přitom všem myslíme dobře. A pro dobro druhých. Ale Boha se neptáme, sami se nedáme očistit ani od své pýchy, ani od svého sobectví. Žít pro Ježíše znamená neřešit sebe. Ani pod rouškou motání se kolem svých slabostí a chyb. Jedna z dalších léček Božího nepřítele. Že pokání stotožním s tím, že stále se motám kolem svých slabostí, nedokonalostí. Vlastně srážím sám sebe. Vypadá to ctnostně a pokorně. A je to léčka. Je potřeba, abychom se svou myslí, vůlí, svým srdcem stále vraceli k němu a k jeho vůli. Vyznáváme, že on je náš pán. Pochopme, že v době, kdy vzniká toto oslovení Ježíš pán, pán znamenal vlastník. To znamená, já nepatřím sobě. To není jen vznosný titul. Já jsem jeho. Nejsme tedy proto, abychom napravovali druhé, ale nechali měnit sebe. Proto je tak důležité nechat si pánem do svého života mluvit, naslouchat jeho slovu a poslouchat, uvádět v život, i když nám to jde velmi pomalu. Nespokojit se s tím, že budeme o těch věcech mluvit, jenom mluvit. Je to důležité vyslovit, ale to nestačí. Řeči, informace, poznání, to nás nezachrání samo o sobě, když nezačneme jednat. Jedině tak může i celé společenství žít pro něj a pro Boží království. Jinak i celému společenství může hrozit, že se bude motat kolem sebe, řešit malichernosti a žít pro svůj vlastní relativně spokojený život. Popravdě řečeno spíš trvale nespokojený. Protože člověk, který má svůj život ve svých rukách a motá se kolem sebe, nemůže být nikdy spokojený. To se vylučuje. Kdybyste žili ve světě, tak vám řeknu, podívejte se na lidi, kteří mají téměř neomezené možnosti v tomhle světě. Svojí mocí, vliv, penězem, bohatstvím, jestli jsou šťastní. K tomu obrácení se od sebe k Ježíši patří také pokání. My ty biblické texty překládáme buď obrácení, obraťte se, nebo činíte pokání, protože nemáme adekvátní výraz. A to pokání, to slovo pokání, to je trošku pro lidi tohoto světa už archaické, klade důraz na přiznání viny a prosby za odpuštění. Což s obrácením souvisí. Že ve chvíli, kdy si přiznáme a vyznáme vinu, už na to nejsme sami. Už jsme to předali Bohu do rukou. A on jediný si s tím ví rady. On jediný to může proměnit a následně proměnit nás. My se celý život v tomhletom světě učíme žít jako lidé, kteří vědí, že jsou hříšníci, že bez milosti Boží budou hřešit celý život a přesto jsou milováni Bohem. Proto ten hřích nedramatizují. Zhřešil si, vyznej, přijď a přijmi odpuštění. Každé pokání je návrat do vztahu k Ježíši, do životodárného vztahu s ním. Z tohohle pohledu to podobenství o dvou synech nebo o marnotratném synu je úplně geniální, protože tam jde o to obětí, o ten návrat do důstojnosti dítěte Božího. Myslíte, že v té chvíli ten synátor už byl svatý, když se vrátil? On mohl být stejně tak docela vypočítavý. V domě mého otce všichni mají dost, se vrátím, ne? Ale on se vrátil do vztahu. Od sebe do vztahu k někomu jinému. Pokání je milost. A proto o něj můžeme také prosit. Když člověku dojde, jak věci jsou, tak se jakoby probere. V tom podobenství o marnotratném synu je, že ten mladší syn najednou přišel k sobě v té cizině. To je krásný obraz toho, že člověk dostane tu milost nahlídnout, jak ty věci jsou. Přestane je omlouvat, přestane bloudit, přestane je vytěsnovat, potlačovat, přestane řešit druhý. Dostane se k sobě. Tato upřímnost k sobě a před Bohem je takovým základem a cestou k tomu pokání. Ty hříchy sebestřednosti, které nás odvádějí od vztahu s Ježíšem a pokouší nás, abychom se motali kolem sebe, stejně jako všechny ostatní hříchy, je třeba vyznávat. A vždycky je dobré, když se to může vyznat nahlas. Z duchovního i psychologického hlediska. Protože při tom vyznání člověku zpětně teprve dochází, co se vlastně stalo. Máme obrovskou výhodu třeba svátosti smíření, kde vyznáváme nahlas před druhým člověkem. A stejně tak nahlas slyšíme odpuštění. Odpuštění je třeba taky vyslovit a slyšet a přijmout. Ta slova mají obrovskou sílu. I to promiň, je mi to líto, lituji toho, prosím za odpuštění. Ano, spáchal jsem toto. Odpouštím ti. A v té chvíli nastává zlom. A je potřeba se naučit v této chvíli už s tím vyznaným hříchem nemít nic společného. Už se mě netýká. Bylo mi odpuštěno. A vrátit se do vztahu. Tím začíná proměna, kterou působí v nás Duch Svatý. K naší cestě obrácení a pokání patří také to, čemu autor listu Židům říká pokání z mrtvých skutků. To znamená, že v určité fázi života jsme dělali věci, které po nás Bůh nechtěl. I když jsme to mysleli dobře a nebylo to na první pohled nic hříšného. Ale nebyly to skutky, které pro nás Bůh připravil. Proto nás stály mnoho sil a neměli jsme k jejich konání milost. A ovoce toho je právě naše vyčerpání, zklamání ze sebe, z druhých, ztráta radosti, pokoje, protože jsme strávili svou sílu jinde, než jsme měli. Řeči, které jsme neměli vést, prostě všechno to, co po nás nechtěl Bůh. A popravdě řečeno, často se staráme o to, co Bůh po nás nechce. Pokud činím pokání, vždycky mě to táhne k Bohu a k jeho slovu. Pokud ne, nebaví mě s Bohem být, číst jeho slovo. A hledám úniky. A pod rouškou odpočinku, rekreace, přijítí na jiné myšlenky, jak to ty lidi říkají, já musím taky přijít na jiné myšlenky. Pod rouškou vzdělávání, rozhledu, informace. Dělám a sleduji všechno možné, co mě od Ježíše ještě vzdaluje. Někdy musíme sami poznat, jak malým pánům jsme se podřídili ve svém životě. Že neposloucháme svého pána s velkým P, ale posloucháme úplný blbosti. Vždy je třeba se ptát, jestli to či ono posiluje můj vztah k Ježíši a moji lásku k němu a touhu s ním být nebo ne. V rovině manželské je pochopitelné, že někdy pro lidskou křehkost a neočištěnost i ti, kteří se mají hodně rádi, potřebují občas být každý sám. Ale náš Pán, to není neočištěný manžel. A když se někdo potřebuje odpočinout od Ježíše, tak je sám mimo. Naopak, je třeba se otevřít tomu, kde on je. Mě zaujal ten výrok toho svatého Bernarda. Ať čtu nebo naslouchám jakékoliv věci, všechno má pro mě mdlou chuť, jestliže v tom nenacházím Ježíšovo jméno. Dobře rozlišujeme. Tam, kde není Ježíšovo jméno, kde není pečeť jeho lásky, nechme to druhým. Pokud nás Bůh vysloveně neposílá do toho světa bez Boha, abychom ho tam přinesli. Život nikdy nemůže jít podle toho, jak si to přejeme my a jak se rozhodneme. Jsme postaveni do konkrétních vztahů a tím pádem do určitých omezení. Teď jde o to, jestli uvěříme, že on to má v rukou i s tak křehkým materiálem, jako jsem já a jako jste vy. Každý vztah něco stojí. V každém vztahu, lidském vztahu, to někdy trhne. Ale my se rozhodujeme, že jako jednotlivci, jako společenství, budeme žít pro něj. Čili budeme se sebe zříkat pro něj. Aby on měnil nás i naše vztahy. My ho chceme jako jednotlivci, jako společenství vyvyšovat nad naším životem, nad světem, projevovat mu lásku. A je potřeba začít hned. Protože, jak píše Pavel v listě Korinťanům, čas je krátký. Proto ti, kdo mají manželku, ať žijí, jako by ji neměli. Ti, kdo pláčou, jako by neplakali. A ti, kdo se radují, jako by se neradovali. A ti, kdo kupují, jako by jim nemělo nic zůstat. A ti, kdo si užívají tohoto světa, jako by ho neužívali. Protože tento viditelný svět pomíjí. Jenom láska Boží trvá. Žijeme v čase milosti. Čas se naplnil a Boží království se přiblížilo. Obraťme se a věřme evangeliu. Děkujeme ti, Pane, že nás k tomu stále zveš a že to není nic menšího, než být s tebou, tobě patřit a být ti blízko. To, k čemu si nás vyvolil už před stvořením světa, abychom žili každý den svého života a po celou věčnost. Prosím tě o milost obrácení a pokání pro nás, abychom zažívali tu radost z toho, že patříme tobě a pro tebe můžeme žít. Amen.